وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
E certas mulheres na cidade disseram: a mulher de Alaziz tentou seduzir a seu jovem servo. Com efeito, ele a deixou embevecida de amor. Por certo, vemo-la em evidente descaminho.